«Ось мого батька двір», – сказав Максим, показуючи на один двір, нічим не відмінний від інших. Перед домом не було нікого, але двері від сіней були відчинені, а в стіні до полудня прорубані були два невеличкі квадратові отвори, які вліті оставались або зовсім отворені, або закладались тонкими і напівпрозірчастими гіпсовими плитками, і на зиму, крім того, забивались дощаними віконницями. Це були тодішні вікна. Мирослава цікаво позирнула на те гніздо беркутів, над котрого, говорить ми справді, висів недавно вбитий величезний беркут, ще й по смерті немов, розячи своїми могутніми залізними пазурами і своїм чорним у каблук закривленим дзьобом. Затишно, супокійно і ясно було на тім обійсті. Потік відділював його від гостинця, перекинений широкою кладкою, і журчав стиха та плескав кришталевою хвилею о кам'яну загату. І тугар-вовк позирнув туди.
Ага, та тут сидить той тухольський владика. Ну, рад я пізнати його. Побачимо, що це за птиця.
Максим хотів попрощати боярина і його доньку і звернути додому, але щось немов тягло його йти з ними далі. Мирослава немов порозуміла все. «Ти вже вертаєш додому?» – спитала вона, відвертаючись, щоб укрити своє помішання. «Хотів було вертати, але нехай і так. Проведу вас іще через тіснину до вашого двора». Мирослава втішилася, сама не знаючи чого. І знов пішли вони вниз селом, гуторячи, озираючись на всі боки, любуючись одно одним, голосом, присутністю, одно для другого забуваючи все довкола – батька, громаду. І хоча в цілій розмові ані одним словом не згадували про себе, про свої чуття і надії, але і крізь найбайдужішу їх бесіду тремтіло тепло молодих, першою любов'ю огрітих сердець, проявлялася таємнича сила, що притягала до себе ті дві молоді, здорові і гарні істоти, чисті та незіпсовані, що в своїй невинності навіть не думали про перепони, які мусила стрінути їх молода любов. І тугар-вовк, що йшов передом у важкій понурій задумі та міркував над тим, як би то завтра стати гідно і в цілім блиску перед тими смердами та показати їм свою повагу та вищість, і тугар-вовк не завважав нічого між молодими людьми. Одно тільки гнівило його, що той молодий парубок такий смілий і так поводиться з ним і з його донькою, мов, з рівними собі. Але до пори до часу він здержував свій гнів. Минули вже село і зближалися до того місця, де тухольська кітловина замикалася, пропускаючи тільки вузькою скалистою брамою потік у долину. Сонце вже похилилося геть із полудня і стояло над вершиною лісу, купаючи своє скісне проміння в спінених хвилях потоку. Від скал, що затіснювали виплив потоку з Тухольської долини, лежали вже довгі тіні. В самій тіснині було сумрачно, холодно і слизько. Внизу розбивалася вода потоку у величезне, купами тут навалене каміння, а вгорі високо шуміли величезні смереки і буки. Понад самим потоком з обох боків вели проковані в скалах вигідні стежки, також діло тухольців. Якась дрож проняла Мирославу, коли входила в оту дивовижну кам'яну браму, чи то від пануючого тут холоду, чи від вогкості, чи Бог знає від чого. Вона взяла батька за руку і притиснулася до нього. «Яке страшне місце!» – сказала вона, зупиняючись у самій тіснині і озираючись кругом та догори. І справді місце було незвичайне, дике. Потік був вузький, може, на 3 сажні, не більше, завширшки. Так гладко прорізаний рвучою гірською водою в лупаковій скалі, що не знаючий, був би міг присягнути, що це людських рук робота. А перед самим проходом стояв на сторч величезний кам'яний стовп, у споду геть підмитий водою, для того тонший, а вгорі немов головатий, оброслий папоротю та карлуватими берізками.